Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на народните представители от Патриотичния фронт Полина Карастоянова и Емил Димитров, който се проведе на 4 декември.
По отношение на поводът, който беше използван, а именно закона за акцизите и данъчните складове и предложението, което аз съм подкрепила. И днес, ако имам възможността да го направя и ако случайно моят колега господин Емил Димитров, който е тук и би готов да говори и по същество, се забави да го направи, аз бих била вносител отново на това предложение, защото то е професионално аргументирано, има много ясни мотиви и аз като заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм бих подкрепила всяка законодателна инициатива, която има за цел с финансови и икономически мерки да дисциплинира пазара и да ограничи делът на сивият сектор в българската икономика. Това наше предложение беше представено и обсъждано в рамките на заседание на парламентарната група и има общо решение, че всеки народен представител ще гласува според разбиранията си, тъй като материята е финансово-икономическа и е много специфична. Очевидно не всеки би могъл да има разбиране за тази проблематика. Аз съм изключително радостна, че това предложение, представено от моят колега, получи подкрепата на Комисията по бюджет и финанси, след което широката подкрепа в пленарната зала. Така че в този смисъл разбирането за правилността на тези предложения очевидно е била широко подкрепена и изразена в пленарната зала. По същество, повече по темата за закона за акцизите и данъчните складове, господин Димитров е готов и е тук да отговори, ако имате въпроси, тъй като несъмнено той е водещата фигура в тази проблематика.
Не към вас имаме въпроси, а не към господин Димитров. Първи въпрос, как от тук нататък ще работите в групата при положение, че едната от партиите просто не желая да работи с вас. Това означава ли разцепление на групата? Второ, вие имате ли някакви обвързаности с винарски асоциации? Кои са те, кой стои начело и в какво време сте били обвързани? И трето, ако наистина има някакъв икономически смисъл с облагането на данъци върху тези казани, така наречени, къде остава вашето обещание да не се натоварват гражданите с допълнителни данъци и такси и акцизи?
Да, благодаря ви. Аз вярвам, че сериозният интелигентен политически разговор във формата на коалицията предстои и се надявам, че тази емоционална изява, която вчера така беше факт, може да бъде преосмислена и се надявам, че целите, които са ни събрали всички в коалиция Патриотичен фронт, са по-важни, по-големи и по-истински от една или друга конкретна ситуация, която е довела до някакъв тип недоразумение или неразбиране на израз на подкрепа по даден въпрос. Все пак конституционно право на всеки народен представител е да внася законопроекти по свое усмотрение, съвест и професионални убеждения. В конкретния случай говорим за предложения и текстове, които са между първо и второ четене по проект на Министерски съвет, така че дори не говорим за нов законопроект и говорим за едни промени, които, както и по-рано стана ясно, са единствено и само водени от финансово-икономическа логика, която има за цел да подкрепи държавния бюджет на Република България. По отношение на някаква обвързаност, не, аз категорично заявявам, че нямам такава обвързаност и единственото, което мога да кажа е, че в рамките на заседанието на Комисията по бюджет и финанси позиция в подкрепа на нашите предложения е била изразена от работодателските организации, от КРИП, от нейният изпълнителен директор, от Националната лозаро-винарска камера, от нейният изпълнителен директор и от други организации, които професионално и по същество са подкрепили предложението и са изразили своите мотиви, които очевидно са били достатъчно убедителни, за да могат колегите народни представители в тази уважавана комисия да се съобразят с тях и съответно да ги уважат с гласуването си в подкрепа.
За предишни години питах само уточняващо.
Към този момент няма такава обвързаност, затова категорично потвърждавам, че моята под тип подкрепа е бил единствено и само по финансово-икономически съображения и с цялото ми уважение към смисъла и към логиката на мотивите, изложени в законопроекта. А по отношение на самата процедура, отново бих искала да кажа, че няма основание за какъвто и да е тип реакция, каквато бяхме свидетели вчера, тъй като не е налице нарушение на правилника за организация, работа и дейността на Народното събрание, не е налице и никакъв тип нарушение на правилника за работа на парламентарната група. Така че предполагам, причините се крият другаде. Ние можем само да правим догадки и се надявам, че политическият разговор, който предстои, ще даде отговор на тези въпроси. И ако ми позволите, тук бих искала не на последно място да благодаря сърдечно на медиите, на всички вас, за коректното отразяване. Да благодаря на колегите от Комисията по културата и медиите, които вчера изразиха към мен една много сърдечна подкрепа и да приемат това като знак на уважение за съвместната ни работа. А по отношение на конструкцията, ако ми позволите съвсем шеговито да завърша, на представянето на това изявление от вчера, когато пет мъже застават пред вас, за да отправят обвинение към една жена, ще кажа, че често голямата политика я сравняват с великата игра на шахмата, а там, на шахматната дъска, най-ценната фигура е бялата дама. И това го знаят опитните политически гросмайстори. И пазят бялата дама като очите си. Благодаря ви много, колеги.
Госпожо Карастоянова, моля ви се, нека да уточним. Вие имахте ли разговор с господин Симеонов вчера или тази сутрин? И за някакви конкретни обвързаности той даде ли ви доказателства, които ви обвинява?
А господин Симеонов не е
водил въпрос,
разговор
с мен.
Да отговоря.
Да,
господин Симеонов не е водил разговор с мен. Той направи вчерашното изявление спонтанно и без да информира членовете на парламентарната група. Както се разбра, не беше информирал и съпредседателят на коалиция Патриотичен фронт, господин Красимир Каракачанов.
А това означава ли, че вие ще останете все пак председател на медийната комисия?
Както е известно за всички, изборът на председателите на постоянни комисии в Народното събрание се прави от пленарната зала, така че това изобщо не е на дневен ред като въпрос.
Защо? По какъв начин си обяснявате тогава хода на господин Симеонов и тези обвинения?
Аз не бих искала да давам обяснение. Той достатъчно обширно прави това сам.
Не, вие казахте, че имате някакви догадки. Кажете просто конкретно какви са ви догадките за това негово поведение и решение.
Господин Диков, и за вас като опитен журналист и за всички колеги е добре известно, че когато има една тенденция на ограничаване, на намаляване на подкрепата и тя е потвърдена през последните избори, това очевидно се отнася до средствата и начина, с който се води една политика. И когато не могат да се намерят точните отговори, защо провежданата политика води до такива резултати, обикновено се търсят други поводи, за да може да се компенсират този тип резултати. Затова аз приемам вчерашната изява като един повод, който очевидно не е нито убедителен, нито аргументиран и отново казвам, не се отнася към никакъв тип нарушение на правилника на дейността на Народното събрание или на групата.
Отговорете по-конкретно. Това е много общ отговор, който нищо не означава. За какво става дума?
Отнасям се с голямо уважение към всички мои колеги в парламентарната група. И заради това, към този момент, се изправих пред вас с цялото си достоинство, за да ви кажа това, което мисля и наистина да дам знак на благодарност към вашето отношение. Но не бих искала да правя политически коментари преди заседанието на парламентарната група във вторник, защото мисля, че сериозният политически разговор следва да се води в формата на коалицията.
Господин Симеонов пред нашата камера каза, че сте очевидно сериозно мотивирани за такава ваша позиция.
Изобщо не бих коментирала думите на господин Симеонов.
Госпожо Карастоянова, кой написа текстовете за законодателни промени за акцизите?
Вносител на текстовете е моят уважаван колега господин Емил Димитров.
Кой ги подготви?
Ето, защо? Той е до вас.
Валери Симеонов каза, че вие сте подготвила текстовете, сте ги поднесла на Емил Димитров, ревизор и така нататък.
С цялото ми уважение към господин Емил Димитров, едва ли изглеждам като човек, който е в състояние да му внуши?
Нека той да излезе.
Само секунда, колега, да уточним нещо с
Димитров, само момент, господин Димитров, моля, заповядайте, тъй като очевидно поставя под съмнение вашата професионална компетенция.
Само секунда да довършим. Не, да довършим с вас, за да слушаме за казаните. Да. Кажете, моля ви, вие казахте деструктивна политика, лоши резултати на изборите, които се компенсират. Това ли са вашите обвинения към господин Валери Симеонов?
До този момент в нито един миг не съм си позволила да отправим обвинения, няма и да го направя.
Това са ваши думи, аз ви цитирам.
Казвам само, че според мен изразните средства, с които се прави политика, очевидно по една или друга причина разочароват или не печелят одобрението на българските граждани. Заради това, ако аз съм в позиция да взимам решения, бих сменила изразните средства. Заповядайте, господин Димитров. Вие можете да отговорите за
въпроса. Ами, тогава ще се опитам за една-две минути да ви обясна всичко, а после сигурно ще има и въпрос. Всички в това народно събрание получават заплати от държавния бюджет. А те влизат в държавния бюджет, данъци, мита, такси. Всеки, който работи в България и си плаща данъците, осигуровките, акциз, ДДС, тези пари влизат в бюджета и ние съвсем скоро оня ден ги преразпределихме. Приходите от ДДС в държавата са 8 милиарда 409 милиона за следващата година. А от акциз са 6 милиона. Никак не ви интересува, не стойте тук. Не е задължително. Вие сте ме поканили, аз съм дошъл да ви се обясна. Ако желаете, разбира се. Нямам нищо против да отменим акцизите и ДДС-то за цялата страна. Ще се харесаме страшно много. Но, може би, тези, които не им се слушат, те ще трябва да дават пенсии, заплати, осигуровки, да издържат училища, културни институции и болници. Не може държавата да вакцинира без данъци и без акцизи. Как дойдохме до решението за промяната в закона за акцизните и данъчните складове? Аз имам няколко предложения. Да се слагат измерителни уреди на всички бази. Да няма претоварване, разтоварване, което да не е санкционирано. Стигнахме до там на всички селски бензиностанции да слагаме измерителни уреди и се оказа, че няма на пристанищата и на големите бази. Една от поправките беше свързана с производството на алкохола. Не този алкохол до 500 литра, който да до насело, прави, продава, дава за булката, за дъщеря си, за сватбата. Алкохола, който стои в казани и вчера, между другото, в един от репортажите се видя. 4 по 500, той има 2 тона производствена мощност, работи денонощно и казва, аз съм селски казан. Не, не си селски. Ти продаваш на хотели, на ресторанти, нелегален алкохол. Това е производство на алкохол. В България алкохола 30% се облага и от него ние получаваме заплати, хората пенсии и така нататък. Другите 70% е контрабанд. Никой не знае къде отиде и какво става. Кой предложи закона? Тези хора, които работят, които изкупуват 200 000 тона грозде, които плащат на работниците, там има профсъюзи, там има инспекция по труда, които плащат данъци, които лепат бандероли и които накрая внасят държавата 185 милиона лева. Тези пари са влезли. Всичките останали ги няма. Тези хора, профсъюзите, Стопанска камара, КРИП, научните институти, които се занимават с лозаро, винарство, дойдоха и направиха предложение и казаха така. Ние работим всяка година, плащаме заплати, осигуровки, всичко и внасяме бюджета 185 милиона лева. Какво остава с останалите 70% нелегално производство в България? Искаме да има правила и за тях. И това е за тези, които имат поредица от казани и правят огромни количества алкохол, а не дядо на село, както на някому се опитва да го скрие. Така че ние подкрепихме в комисията всичките колеги тук в залата, легалните производители в България, тези, които си плащат данъците. Другите, който иска, може да ги защитава, аз не бих се наредил там, затова всичките ми мерки са насочени към контрабандистите на горива, на цигари и производството на галното на алкохол в огромни количества. Дядо на село и аз имам казан. Така че тех не ги каса.
Господин Димитров,
да,
ако обичате, защо тогава вчера част от групата внесе предложение да се върне старото положение и това означава ли, че има разнобой в групата ви по отношение на този текст точно?
Когато аз защитих моето предложение, казах, че не държа всички в групата да ме подкрепят. Всеки има право по собствено убеждение да гласува. И това беше общото решение. Казах, че ако това предложение намери подкрепа Не може една част от производителите в България да плащат, а другите да се крият, защото тогава как да накараме едните да плащат? И имайте предвид, че тези мерки са насочени не някой да ходи на село по казаните, а тези, които плащат.
Аз попитах защо да го внесаха и защо искат да върнат старото.
Ами те могат да внесат, аз мога да внеса и друго предложение. Да се отменят всички акцизи и всички данъци и ще бъде много добри. Ето имам предложение сега. Всички производители на тютюн в България сами да могат да си продават тютюна, за да си подпомогнат семействата.
Как да кажа, след като са ви толкова разумни аргументите в полза на бюджета, смятате ли, че те работят срещу бюджета или някакъв популизъм ги гони или нещо друго?
Тук в момента има 8 милиарда приходи от ДДС и 4 милиарда и 600 милиона заложени от акциз. Ако желаете да намалим, кажете от кой да вземем, защото вчера, когато искахме да дадем на майки, на деца, на инвалиди, всички казахте, необходимо е да се даде. Минали трябва да се съберат. Събираме ги не от дядо на село, както се опитва някой да го представя, а от хората, които имат по 6, по 7, по 10 казана, а един има поредица от 40 казана по 1 тон, но той, виждате ли, произвеждал алкохол, занимавал се с този бизнес, няма един декарлоза, обаче той не трябвало да плаща, защото има едни други, които плащат. Така както тези плащат 185 милиона, те са в правото си да искат, дойдоха в бюджетната комисия, заявиха го всичките. Другите нямаше кой да ги представлява. Нелегалните производители не дойдоха.
Господин Димитров, просто да уточним, аз защото задавах един въпрос. Вярно ли е, че госпожа Карастоянова е подготвила текстовете и ви ги е поднесла на вас да ги подпишете първи след това?
Текстовете, които бяха внесени в комисията, стоят от 6 месеца в Министерството на финансите и са подкрепени от производителите, от КРИП, от Стопанска камара, от профсъюзите и от научните институти, занимаващи се в тази област. Същите тези хора дойдоха и в комисията, в бюджетната, за да защитят своите искания, тези, които работят, плащат данъци, да питат защо другите не плащат.
Добре, отговорете конкретно. Сега аз ви задавам въпрос, вие отговаряте странични неща.
И 6 пъти да ме питате, ще ви кажа.
Госпожа Карастоянова ли подготви текстовете?
Госпожа Карастоянова няма нищо общо с предложението, което хората, занимаващи се с този бранш и плащащи данъците, са внесли в Министерство на финансите. Аз го взех това предложение, оформих го съобразно конкретния случай с закона за акцизите и данъчните складове и го внесох в...
Тоест не ги е подготвила тя текстовете?
Тя не ги подготвя, защото
господин
не се занимава с този бизнес.
Господин Димитров, доколкото разбирам, станало е нещо още по-лошо. Че вие сте проводници на лобистки интереси на големите алкохолни босове.
На кой? На тези, които плащат на големите, на България.
Добре, на големите алкохолни босове. Според теб точно това излезе от твоите думи. Те внасят свой проект за законопроект, ти го предвижваш по веригата.
Така нямам нищо против тези, които плащат, да ги апелирате и да ги помолите вече да не плащат. Аз съм проводник на тези, които са си внесли данъците, на профсъюзите, на Стопанска камара, на КРИП и на научните институции. А който иска да е проводник на другите, моля да заповяда.
Колеги, благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от брифинг на народните представители от Патриотичния фронт Полина Карастоянова и Емил Димитров, който се проведе на 4 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.